19นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะโฆษกเพื่อไทยขอประชาชนจับตาการพิจารณาร่างแก้รัฐธรรมนูญวาระ 2-3 รัฐบาลและสว.จะร่วมกันคว่ำในที่ประชุมหรือไม่นางสาวอรุณีกาดยานนท์โฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมมีมติให้สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.จำนวน200คนมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทั่วประเทศโดยใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งตามที่พรรคเพื่อไทยและพรรคฝ่ายค้านได้ร่วมกันเสนอนั้นว่าถือเป็นความสำเร็จของพรรคเพื่อไทยและฝ่ายค้านที่ผลักดันให้ประชาชนมีโอกาสพิจารณาเลือกสสร.มาเป็นตัวแทนในการสะท้อนความเห็นและความต้องการของตนเองได้อย่างแท้จริงเป็นหนทางที่จะนำไปสู่การมีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีที่รัฐบาลจะแสดงความจริงใจกับประชาชนในการสร้างประชาธิปไตยโดยไม่สร้างอุปสรรคและขัดขวางกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้อย่างไรก็ตามถึงแม้ในชั้นกรรมาธิการจะผ่านแล้วแต่ขอให้ประชาชนช่วยกันจับตาการพิจารณาในวาระ2และ3ว่าส.ส.พรรครัฐบาลและสว.แต่งตั้งจะร่วมกันคว่ำร่างในการประชุมรัฐสภาหรือไม่ต่อกันที่รองประชาธิปัตย์นะคะเตือนกระทรวงศึกษาธิการระวังระบบราชการทำนโยบายเลวศาสตราจารย์ดร.กนกวงศ์ตระงานส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แสดงความห่วงใยในกรณีที่นายณัฐพลทีพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศนโยบายหลักสำหรับการบริหารจัดการด้านการศึกษาในปี2564ว่าต้องลงรายละเอียดในเรื่องของการนำนโยบายไปปฏิบัติของระบบราชการในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการให้รอบคอบค่ะเพราะที่ผ่านมาระบบราชการของกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้ดำเนินการทางนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพมากพอและขาดความรับผิดชอบอันเหมาะสมต่อปัญหาด้านการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียนทั้งนี้หากเราวิเคราะห์นโยบายดังกล่าวโดยละเอียดแล้วจะทราบว่ามันไม่ได้ครอบคลุมกับปัญหาทั้งหมดเป็นแค่การลูบหน้าปะจมูกแต่เพื่อให้มีผลงานเท่านั้นแล้วเก็บต้นต่อสำคัญของปัญหาเอาไว้ใต้พรมส่วนในเรื่องการปฏิบัติตามนโยบายคาดว่าโรงเรียนเพียง 20% เท่านั้นที่จะได้รับอานิสงส์จากนโยบายใหม่นี้ส่วนโรงเรียนที่เหลือจะถูกปล่อยให้เผชิญกับวิกฤตด้านการศึกษาต่อไปและโรงเรียน 80% ในความดูแลของกระทรวงศึกษาธิการที่เหลือก็จะค่อยๆล้มหายตายจากไปตามความสามารถของผู้บริหารโรงเรียนในแต่ละพื้นที่ดังนั้นระดับรัฐมนตรีโดยเฉพาะถ้ารัฐมนตรีไม่ได้ทำงานลงรายละเอียดจะไม่ง่ายในการเข้าไปควบคุมเรื่องนี้ส่งผลให้งบประมาณส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้ทางกายภาพและอุปกรณ์การศึกษามากกว่าพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของครูและการยกระดับแนวทางการเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งเป็นกระบวนการที่เน้นในเรื่องการใช้เงินซื้อนะคะเพื่อให้ครบรายการตามที่กำหนดเท่านั้นจบการเสนอข่าว19 นาฬิกา 3 นาทีค่ะ